παιδικές φωνές, όπως είπαμε, στα σχολεία. Και εμείς είμαστε εδώ για να πούμε την άλλη πλευρά τώρα. Έχουμε στην γραμμή μας τον συνεργάτη εδώ της εκπομπής, τον βγάζουμε κάθε που τον χρειαζόμαστε, τον κύριο Μάνο Καργάκη, ψυχολόγο. Καλημέρα, τι γίνεται, καλά?
Καλημέρα σας, καλημέρα και καλή σχολική χρονιά.
Αμήν.
Για όλες τις οικογένειες.
Βεβαίως. Φαντάζομαι ότι είναι μια χαρούμενη μέρα και για τους γονείς και για τα παιδιά, γιατί θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καινούριους φίλους. Αλλά επίσης φαντάζομαι ότι κάποια παιδιά δυσκολεύονται να αφήσουν το χέρι της μητέρας τους ή του πατέρα τους και να μπουν σε ένα καινούριο δρόμο πλέον που χαράζουν στη ζωή τους.
Ακριβώς. Είναι μια πολύ όμορφη και σημαντική μέρα τόσο για τους μαθητές, τους καινούργιους μαθητές της πρώτης δημοτικού, όσο και για τις οικογένειές τους που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία της μετάβασης, το παιδί τους να μπει σε μια πιο μεγάλη εκπαιδευτική φάση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που μπορεί να είχαν μπει, όπως είναι η νηπιαγωγή ή ο παιδικός. Και είναι μια πραγματικότητα, ένα ποσοστό των παιδιών θα δυσκολευτούν το πρώτο διάστημα. Όμως επίσης και ότι κάποιοι γονείς θα δυσκολευτούν το πρώτο διάστημα να αντιληφθούν αυτή τη μετάβαση και να διαχειριστούν τις δυσκολίες που θα βγάλουν τα παιδιά τις πρώτες μέρες ή τον πρώτο μήνα της παρουσίας τους στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Είναι ένα αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο, το άγχος αποχωρισμού, το άγχος που βιώνει το παιδί σε σχέση με τη μετάβαση από το πλαίσιο του σπιτιού και την ασφάλεια του γονέα σε ένα νέο περιβάλλον. Συνδυάζεται πολλές φορές με αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό άγχος σε ένα πρώιμο επίπεδο, το οποίο όμως, όπως αναμένουμε, το επόμενο διάστημα αρχίζει και υποχωρεί και το παιδί αργά ή γρήγορα μπαίνει στη διαδικασία της προσαρμογής μέσα από την κοινωνικοποίησή του, τη βοήθεια του σχολικού περιβάλλοντος και του εκπαιδευτικού, για να έχει μια υγιή προσαρμογή και μια εξέλιξη τόσο σε εκπαιδευτικό αλλά τόσο και σε κοινωνικό επίπεδο με τα υπόλοιπα παιδιά.
Ναι. Όχι, απλά ήθελα να πω ότι συνήθως έτσι η ηλικία, ας πούμε, των 6 που συνήθως πάνε τα παιδιά στην πρώτη τάξη είναι μια ιδιαίτερα μεταβατική φάση για τα ίδια. Μέσα σε αυτό το χρόνο βέβαια αναπτύσσονται και τα ίδια, αλλά τώρα η προετοιμασία που γίνεται από τον παιδικό, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και τους άλλους σταθμούς που έχουν περάσει, νομίζω ότι τα έχει βάλει σε έναν δρόμο και ίσως... Ναι. Κάποια ξεπερνούν πιο εύκολα οποιαδήποτε δυσκολία.
Ακριβώς. Τα παιδιά πλέον έχουν μπει 2 και 3 χρόνια πριν την πρώτη τάξη του δημοτικού στη διαδικασία του να φεύγουν από το σπίτι, να μπαίνουν στο σχολικό λεωφορείο, να τα αφήνει ο γονιός ή ο παππούς και η γιαγιά στην πόρτα του παιδικού σταθμού ή του νηπιαγωγείου. Επομένως, έχουμε ήδη μια προετοιμασία σε όλο αυτό που καταλήγει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει κάτι. Δεν πρέπει να παραξενεύει το γονέα όταν το παιδί όταν αλλάζει πλέον σχολικό πλαίσιο, γιατί πέρα από την μετάβαση στην πρώτη δημοτική, είναι μετάβαση σε ένα καινούργιο σχολικό πλαίσιο. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο μπορούσε να πηγαίνει τα προηγούμενα 2 χρόνια σε ένα συγκεκριμένο παιδικό παύλα νηπιαγωγείο, και μόνο η αλλαγή σε ένα καινούργιο περιβάλλον μπορεί να επαναφέρει αυτά τα στοιχεία άγχους σε σχέση με τον αποχωρισμό του από το γονέα, αλλά και του φόβου του ότι θα συναντήσω εκεί. Επομένως, σίγουρα η προετοιμασία τα προηγούμενα χρόνια στις διαδικασίες μετάβασης βοηθά το παιδί και το γονιό, γιατί μιλούμε για μια διπλή σχέση, έτσι, το άγχος αποχωρισμού του παιδιού από το γονιό και την ανησυχία που πολλές φορές μεταδίδει ο γονιός ή την εγένθηση του γεγονότος του γονιού σε σχέση με το νέο γεγονός. Έχουμε λοιπόν αυτή την προετοιμασία, αλλά όπως και να έχει, αυτή η αλλαγή είναι κάτι το οποίο πολλές φορές μοιάζει μεγάλο και τρομακτικό στα παιδιά. Εκεί λοιπόν είναι εξαιρετικά σημαντική η παρουσία του γονιού το προηγούμενο διάστημα, η προετοιμασία του παιδιού από το προηγούμενο σχολικό πλαίσιο, μπορούμε να πούμε το νηπιαγωγείο ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, στο πώς ορίζουμε και πώς προσδιορίζουμε αυτή τη μετάβαση. Έτσι λοιπόν, ενώ είναι φυσιολογικό να έχουμε ένα παιδί που τις πρώτες μέρες θα δυσκολευτεί να αφήσει το χέρι της μαμάς, θα κλαίει τις πρώτες μέρες στο σχολείο και θα ίσως να μην μπορεί να συνέλθει εύκολα και θα πρέπει το γονιό να το πάρει και να επιμείνουμε στη διαδικασία. Αυτό είναι κάτι φυσιολογικό για ένα αριθμό παιδιών. Αλλά από την άλλη, έχουμε και την πλευρά των γονιών που πολλές φορές γιγαντώνουν στη σκέψη τους και στην επικοινωνία τους σε σχέση με το παιδί το γεγονός. Δηλαδή, στο πώς προσδιορίζουν το δημοτικό πλέον, δηλαδή στο πόσο σημαντικό και μεγάλο και έντονο μπορεί να είναι όλο αυτό. Πράγμα που το μυαλό ενός παιδιού μπορεί να φαντάζει εξαιρετικά μεγάλο. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν τη διαδικασία, ή πολλές φορές και το άγχος που έχουν οι γονείς,
yeah,
το πώς πλέον το παιδί θα προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία.
Πού το πάω, πού το αφήνω. Κάποιοι κάθονται γέξω από τα κάγκελα και το παιδί με την άκρη του ματιού του τους βλέπει και ίσως το αγχώνουν και λίγο παραπάνω.
Ξέρετε, είναι μια σχέση αμφίδρομη. Ένας γονιός ο οποίος γενικότερα διαχειρίζεται με ηρεμία τις μεταβάσεις και τις νέες δραστηριότητες ενός παιδιού, θα δούμε ότι έχει ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλύτερη σιγουριά ή καλύτερη προσαρμοστικότητα σε σχέση με τα καινούργια περιβάλλοντα. Ένας γονιός ο οποίος είναι γενικότερα αγχώδης, ιδιαίτερα προς τα συγκεκριμένα πλαίσια. Και για την προσαρμογή του, αλλά και πλέον και για την απόδοσή του, γιατί ας κάπως προσδιορίζεται διαφορετικά της προδημοτικού, μπαίνει σε ένα πιο επίσημο πλαίσιο της χωρικού περιβάλλοντος. Αλλά ο γονιός αυτός ο οποίος έχει από τη μία πλευρά το άγχος, την άλλη το εξωτερικεύει και το συζητά και κάνει και συζητήσεις και μπροστά στο παιδί με τον άλλο γονιό, είναι άλλα πρόσωπα σε σχέση με τη σημαντικότητα της πρώτης δημοτικού ή οποιασδήποτε άλλη τάξη, ακόμα και στις μεγαλύτερες ηλικίες που συναντούμε, τότε αυτός ο γονιός έχει περισσότερες πιθανότητες να συναντήσει αυτή τη δυσκολία του παιδιού να μεταβεί στο καινούριο περιβάλλον. Επίσης, έχουμε και άλλα στοιχεία τα οποία μπορούν να επηρεάζουν, έτσι, δηλαδή ο αποχωρισμός του παιδιού από διάφορους φίλους που είχε στις προηγούμενες τάξεις, και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δυσκολεύει τις πρώτες μέρες την προσαρμογή μέχρι να κάνει το νέο κύκλο. Υπάρχουν λοιπόν αρκετά στοιχεία που μπορούν να προσδιορίσουν αυτή τη δυσκολία και να αναστατώσουν ένα παιδί, αλλά το σίγουρο είναι ότι το παιδί αργά ή γρήγορα θα μπει στη διαδικασία προσαρμογής, ιδιαίτερα δε αν έχει ένα γονικό περιβάλλον που μένει ψύχρεμο και υποστηρίζει. Και απ' την άλλη, δόξα τω Θεώ, οι εκπαιδευτικοί μας έχουν την εμπειρία και την υπομονή στις πρώτες τάξεις του δημοτικού να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις, και μην ξεχνούμε τον τεράστιο παράγοντα των παιδιών που σε αυτή τη διαδικασία που όλα μεταβαίνουν σε ένα καινούργιο περιβάλλον είναι πολύ πιο ανοιχτά στις νέες σχέσεις.
Έτσι
και τα παιδιά είναι ανοιχτά στις νέες σχέσεις, είναι σαν και εμάς πολλές φορές τη δυσκολία μας να ανοιχτούμε, αλλά και με την υγεία αγάπη που βγάζει το ένα στο άλλο, το πώς θα αγκαλιαστούν και πώς θα δημιουργήσουν νέες φιλίες.
Και ίσως θα λέγαμε ότι θα βοηθούσε και λίγο αν, παράδειγμα, ένα αδερφάκι μας ή ένα ξαδερφάκι μας είναι στο σχολείο ακόμη και μεγαλύτερο, τέλος πάντων.
Ναι, υπάρχουν δύο βασικά σημεία. Ένα, είναι πολύ βοηθητικό να υπάρχει ένας μεγαλύτερος αδερφός, μια μεγαλύτερη αδερφή στο ίδιο σχολικό περιβάλλον, γιατί προσδιορίζεται μια σχέση ασφάλειας ήδη στο καινούργιο περιβάλλον. Η οικογένεια υπάρχει και στο σχολείο. Ένας ξάδερφος ή μια ξαδέρφη, ο οποίος μπορεί να παίξει τον ίδιο ρόλο. Επίσης, αυτό που είναι πολλές φορές βοηθητικό, όταν ξέρουμε ότι τα παιδιά μας τις πρώτες μέρες δυσκολεύονται, ιδιαίτερα τις προηγούμενες εβδομάδες, μια-δύο εβδομάδες πριν την έναρξη του σχολείου, οι γονείς, ξέροντας ότι υπάρχουν κάποια παιδιά από τη γειτονιά ή κάποια άλλα παιδιά που ξέρουμε ότι θα πάνε και αυτά στην πρώτη δημοτικού, να έχουν δημιουργήσει ήδη μια πρώτη επαφή, ή αυτές τις πρώτες μέρες να δημιουργούν μια πρώτη επαφή και εκτός σχολείου, ώστε το παιδί πηγαίνοντας εκεί να βρει ένα γνώριμο πρόσωπο, να βρει ένα πρόσωπο αναφοράς, το οποίο θα το βοηθήσει τουλάχιστον για τις πρώτες μέρες να έχει μια επαφή και να γίνει πιο ευχάριστη η διαδικασία της προσαρμογής.
Βέβαια, η εξοικείωση, η επικοινωνία, εν πάση περιπτώσει, είναι λέξεις, ας πούμε, κλειδιά για σας τους ανθρώπους της ψυχολογίας, η ανεξαρτησία που μπορούμε να εμφυσίσουμε οι ίδιοι στο παιδί μας, ότι θα είσαι ελεύθερος, θα παίζεις, θα κάνεις φίλους κτλ. Μια καλή κουβέντα, αλλά και κάποια άλλα πράγματα, ας πούμε, που μπορούν να βρουν μεταξύ τους οι γονείς, ένα τρόπο δηλαδή επικοινωνίας, όπως είναι κάποιες κατάλληλες λέξεις, κλειδιά, τα οποία θα μπορούν να βοηθήσουν και το παιδί, φαντάζομαι.
Ακριβώς. Εμπειρίες, το μοίρασμα των εμπειριών του γονέα σε σχέση με τα δικά του σχολικά χρόνια και οι ωραίες εμπειρίες, η υπενθύμηση στο παιδί ότι και ο παπάς και η μαμά πέρασαν από αυτή τη διαδικασία, έχοντας πολύ ωραίες στιγμές και δίνοντάς του μοιραζόμενοι και κάποιες ιστορίες.
Και κάποιες φωτογραφίες ίσως, ή κάποια βιντεάκια τώρα που είναι και της μόδας, ας πούμε, και τα έχουμε ξαναφτιάξει.
Ακριβώς. Η σύνδεση πλέον όταν γυρνά το παιδί από το σχολείο, στο ότι πολλές φορές δείχνεις πιο έξυπνος, δείχνεις πιο μεγάλος, ήδη φέρνει διαφορά, δηλαδή η ενίσχυση θετική όσο αφορά κάποια χαρακτηριστικά που αντιλαμβάνει το παιδί στη συγκεκριμένη ηλικία, σχέση με την εξυπνάδα του, την ταχύτητά του, τη δύναμή του, το ύψος του, είναι στοιχεία τα οποία όταν αρχίζουν και συνδέονται θετικά, προσδιορίζουν πλέον μια θετική στη σχέση του σχολείου με το παιδί. Mm-hmm. Είναι βασικά στοιχεία τα οποία μπορεί ο γονιός να χρησιμοποιήσει τις πρώτες μέρες του σχολείου. Έτσι, σε προηγούμενες τάξεις μπορεί να χρησιμοποιήσουμε πιο απλά παραδειγματάκια στο προσωπικό σταθμό, όπως ότι φαίνεσαι πιο χαμογελαστός, μυρίζει σχολείο. Mm-hmm. Τώρα πλέον στην πρώτη τάξη δημοτικού στοχεύουμε περισσότερο σε στοιχεία που έχουν να κάνουν με έννοιες που κατανοεί το παιδί, όπως το ύψος, η ταχύτητα, η εξυπνάδα, mm-hmm. τα οποία αν συνδεθούν με το σχολείο το βοηθούν να δημιουργήσει μια πιο θετική εικόνα για το περιβάλλον.
Mm-hmm. Βεβαίως. Και επειδή είναι τώρα μια ιδιαίτερη μέρα, έτσι, είναι μέρα χαράς για πολλούς και για τους γονείς που καμαρώνουν ότι επιτέλους το παιδάκι μας πάει στο σχολείο κτλ. Έχουμε όμως και τα μεγαλύτερα παιδιά που επιστρέφουν πίσω, θα βρουν ή δεν θα βρουν κάποιους φίλους εκεί γιατί έχουν πάει σε άλλο σχολείο ή κάτι άλλο έχει συμβεί στη ζωή τους. Δεν ξέρω αν οι διευθύνσεις πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ακόμη από όπου έχετε περάσει και εσείς. Έχουν σκεφτεί, ας πούμε, να εντάξουν μέσα επιστήμονες όπως εσάς, ας πούμε, για να βοηθήσουν αυτά τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ή θα πρέπει ο καθένας από μόνος του σαν οικογένεια να τα αντιμετωπίσει?
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες μέσα από κάποια προγράμματα να υπάρχει παρουσία ψυχολόγου κατά κύριο λόγο σε γυμνάσια και ηλικία. Υπάρχει η δομή του σχολικού συμβούλου που πολλές φορές είναι, οι άνθρωποι είναι, έχουν εκπαιδεύσει γύρω από τα θέματα ψυχολογίας. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται προσπάθειες τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα δεν υπάρχει ένας σταθερός μηχανισμός ο οποίος να στελεχώνεται σταθερά από ψυχολόγους ή ειδικούς ψυχικής υγείας ώστε να υποστηρίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς οι μαθητές σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσής μας. Είμαστε σε ένα νηπιακό στάδιο σε σχέση με όλο αυτό, αλλά σίγουρα γίνονται κάποιες βασικές προσπάθειες. Το ακόμα πιο σίγουρο είναι ότι η παρουσία ενός σχολικού ψυχολόγου, είτε στο δημοτικό, είτε στο γυμνάσιο, είτε στο λύκειο, μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στη σύνδεση ανάμεσα στο μαθητή και τα προβλήματά του και στη συμβουλευτική, στον καθηγητή ο οποίος αναλαμβάνει και στον δάσκαλο ο οποίος αναλαμβάνει δυστυχώς το ρόλο του ψυχολόγου και του συμβούλου τόσο στο μαθητή όσο και στον γονέα.
Ναι, για καμιά φορά, κύριε Καργάκη, ή τις περισσότερες θα έλεγα, δεν μπορεί και να βοηθήσει το παιδί. Δηλαδή θα του πει τα αυτονόητα, αυτά που λέμε όλοι μας. Ο γονέας του ή και ο ίδιος, ας πούμε, άνθρωπος.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι και δεν μπορεί να είναι και κάτι παραπάνω, δεν μπορεί να φορτίσουμε τους ανθρώπους με κάτι παραπάνω από αυτό που ήδη κάνουν και είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το να φορτιστεί με ένα επιπλέον ρόλο συνήθως είναι επιβαρυντικό για τον κεντρικό του ρόλο και για τη δική του ψυχολογία. Επομένως, θα ήταν καταλυτικό για πάρα πολλά θέματα, από θέματα μαθησιακών δυσκολιών στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, μέχρι θέματα εφηβείας και πρώιμης ανάπτυξης κάποιων στοιχείων ψυχοπαθολογίας ή κοινωνικών θεμάτων όπως το bullying και άλλα μεγάλα θέματα που υπάρχουν στο σχολείο.
Θα σας το έβαζα τώρα το συγκεκριμένο, γιατί μάλλον το ήταν της εποχής, ας πούμε, μία μόδα και το ξεχάσαμε, ή θα το θυμηθούμε τώρα που ξεκινούν τα σχολεία πάλι?
Δυστυχώς, αυτό που συμβαίνει γενικότερα, όπως θα ξεπλάσουμε την εμπειρία μας στη χώρα μας, είναι ότι πολλά θέματα ψυχικής υγείας παίρνουν τη μορφή φωτοβολίδας. Στην πορεία, όταν σβήσει αυτή η φωτοβολίδα, υποχωρεί. Αφήνει κάποια εμπειρία, αλλά δεν αφήνει κάποιο μηχανισμό διαχείρισης και αντιμετώπισης. Mm-hmm. Πολύ φοβάμαι ότι στο επόμενο περιστατικό, για παράδειγμα, bullying,
θα το ξανατιμηθούμε.
Θα το ξανατιμηθούμε με ένταση και θα αναρωτηθούμε αν έχει γίνει κάτι το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες δομές ήταν χρήσιμες. Ελπίζω και με την υποστήριξη πλέον και την κατεύθυνση που υπάρχει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτυχθεί στα επόμενα χρόνια η αντίστοιχη δομή στο πλαίσιο. Αν και υπάρχουν ήδη κενά, ακόμα κενά στο κομμάτι των εκπαιδευτικών. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να γίνει λοιπόν τα επόμενα χρόνια σε επίπεδο ψυχικής υγείας. Όπως και να έχει, είναι χρήσιμο, θα είναι χρήσιμο. Στην παρούσα φάση οι δυσκολίες αντιμετωπίζονται από την επαγρύπνηση των εκπαιδευτικών αλλά και των γονιών το πρώτο διάστημα. Επομένως, παιδιά και μεγαλύτερων τάξεων μπορούν να βιώσουν αντίστοιχες δυσκολίες με τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Συνήθως τα θέματα σχολικής ανησυχίας και άγχος από που υποχωρεί μετά τις πρώτες δύο-τρεις τάξεις του δημοτικού. Στην πρώτη και τη δευτέρα μπορούμε να συναντήσουμε κάτι τέτοιο. Ναι. Από εκεί και πέρα, η ανάπτυξη φοβιών όπως η σχολική φοβία συνδέεται με άλλα στοιχεία που μπορεί να συνδεθεί με τις δυσκολίες προσαρμογής του παιδιού, με τις δυσκολίες κοινωνικές του σχέσεις και με τις δυσκολίες σε θέματα πιο σοβαρά όπως το bullying ή με κάποιες μαθησιακές δυσκολίες.
Ναι.
Εκεί είναι κάτι άλλο που δυσκολεύει το παιδί στην προσαρμογή, όχι τόσο στο πώς αποχωριστώ το γονιό, όσο στο τι θα αντιμετωπίσω πάλι φέτος με βάση τις περσινές μου δυσκολίες.
Τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει να την κάνω την ερώτηση, αλλά ίσως και οι εκπαιδευτικοί ήδη δεν θα θέλανε μία βοήθεια από έναν ψυχολόγο, γιατί οι άνθρωποι είναι για αυτοί και έχουν και πολλά προβλήματα μάλιστα στο μυαλό τους, θέλω να πω.
Ξεκάθαρα, και η πραγματικότητα είναι πολλοί εκπαιδευτικοί ζητούν τη συμβουλευτική υποστήριξη σε πλαίσια, σε ιδιωτικά πλαίσια,
ναι, όπως, ναι.
Εκεί που δραστηριοποιούμε εγώ. Η πραγματικότητα είναι ότι κάνουν κάτι εξαιρετικά δύσκολο και πραγματικά αυτός ο ρόλος της ευθύνης 20 και 21 παιδιών σε μια τάξη και 22 παιδιών, η ευθύνη της διαχείρισης του διπλάσιου αριθμού γονέων που υποστηρίζουν αυτά τα παιδιά και όχι μόνο, αλλά και οι προσωπικές δυσκολίες που ο καθένας κουβαλά στην τάξη, είναι προφανώς ένα κοκτέιλ πολύ, πολύ δύσκολο και φορτικό.
Mm-hmm.
Αλλά ιδιαίτερα για το ρόλο της εκπαιδευτικής, ακριβώς επειδή επιβαρύνονται και με τα θέματα, ψυχικής φύσης μέσα στο πλαίσιο του σχολείου, πραγματικά ίσως να ήταν τα άτομα τα οποία χρειάζονται και τη μεγαλύτερη υποστήριξη, γιατί είναι αυτή και η αρρωγή της προσπάθειας σε σχέση με την εκπαίδευση των παιδιών μας. Επομένως, όλο το πλαίσιο χρειάζεται υποστήριξη πολλές φορές. Εκεί χρειάζεται τουλάχιστον όπου δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι της υποστήριξης, της εσωτερικής υποστήριξης, να υπάρχει κατανόηση και συνεργασία ανάμεσα στους δύο βασικούς πόλους, των γονιών και των εκπαιδευτικών, προς όφελος του παιδιού. Γιατί πολλές φορές δημιουργείται μια ανταγωνιστική σχέση, ιδιαίτερα όταν αναπτύσσονται κάποια προβλήματα.
Ναι, βέβαια.
Στα καλά συνήθως είμαστε καλά, όταν αναπτύχθηκε ένα πρόβλημα, δεν πηγαίνουμε τόσο κομμάτι της εργασίας, συνήθως υπάρχει τριβή. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο, είναι ένα σημείο το οποίο σίγουρα θα χρειάζονταν υποστήριξη, αλλά όσο δεν υπάρχει υποστήριξη, είναι καλό να υπάρχει.
Νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναεπικοινωνήσουμε.
Κάνεις πρεμιέρα. Να χαθέ μου άλλα τόσα να σε βλέπω όλη μέρα. Πώς σε λένε, πώς με λένε, ας τα αφήσουμε στη μέση. Ζω το τώρα, δεν με νοιάζει. Αν θα μείνεις για μια νύχτα ή αν αυτό θα γίνει σχέση. Δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω.
Μας πρόδωσε για λίγο η τεχνολογία, αλλά επιμένουμε.
Ναι.
Συζητάμε με τον κύριο Μανώλη Καργάκη. Λοιπόν, να το ολοκληρώσουμε αυτό για να προλάβουμε στα λεπτά που μας απομένουν να πούμε και για το θέμα των αυτοκτονιών που χθες είχαμε την Παγκόσμια ημέρα. Λοιπόν, για το σχολείο να ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτό που λέγαμε, για τη βοήθεια που χρειάζονται ίσως και οι εκπαιδευτικοί και βεβαίως μαθητές και γονείς.
Ακριβώς. Έτσι λοιπόν είναι εξαιρετικά λογικό σε όλο αυτό το φάσμα της εκπαιδευτικής εξέλιξης να συναντήσουμε διάφορα θέματα τα οποία προκύπτουν στην αναπτυξιακή διαδικασία των παιδιών, και μέσα σε αυτό συμπάρχει και το κομμάτι της εκπαίδευσης αλλά και τα καθημερινά θέματα. Εκεί λοιπόν η συνεργασία και η συχνή επικοινωνία ή η ομαλή επικοινωνία ανάμεσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και το γονεϊκό πλαίσιο, ακόμα και σε αυτά τα θέματα προσαρμογής που συζητήσαμε, χωρίς υπερβολές και ιδιαίτερη αποδιοργάνωση, φέρνουν συνήθως τα θετικά αποτελέσματα σε σχέση με το παιδί μας. Για παράδειγμα, για να φέρουμε και ένα πρακτικό παράδειγμα για αυτές τις πρώτες μέρες της μετάβασης του παιδιού στην πρώτη δημοτικού, ο γονιός δεν χρειάζεται ούτε να αναστατωθεί πλήρως, ούτε να επικοινωνεί συνεχώς και να δείξει το άγχος του απέναντι στον εκπαιδευτικό. Χρειάζεται μια ομαλή επικοινωνία στο να λαμβάνουμε πληροφορίες και ο ένας για το πώς λειτουργεί το παιδί στο σχολείο και ο άλλος σε σχέση με το πώς λειτουργεί το παιδί στο σπίτι, ώστε από κοινού να έχουν μια κοινή γραμμή και το παιδί σιγά σιγά να κατανοήσει ότι και από τη μία πλευρά και από την άλλη υπάρχει η ίδια αλήθεια. Άρα σας την ίδια αλήθεια πατώ σε σχέση με τη θετικότητα του σχολείου, σε σχέση με τη μονιμότητα του σχολείου, έτσι, και σε σχέση με τη χρησιμότητα του σχολείου, ώστε το παιδί μετά από μερικές εβδομάδες να καταφέρει να προσαρμοστεί και να φτιάξει τις πρώτες του υγιείς κοινωνικές σχέσεις στην πρώτη δημοτικού, αλλά και να αρχίσει να προσαρμόζεται και στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις που έχει η συγκεκριμένη τάξη. Το ίδιο πράγμα σε αντίστοιχες αναλογίες καλούμαστε να κάνουμε και στα επόμενα χρόνια όταν αναπτύσσονται θέματα. Συνεργασία εκπαιδευτικού με γονέα, θετικότητα ανάμεσα σε αυτές τις δύο πλευρές που να φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το παιδί μας.
Τέλεια. Λοιπόν, ας πούμε τώρα δύο κουβέντες για ένα τεράστιο θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε εν καιρό σε κάποια άλλη εκπομπή αναλυτικότερα, αλλά επειδή χθες είχαμε την Παγκόσμια ημέρα εν πάση περιπτώσει για την πρόληψη της αυτοκτονίας και σταματώ αμέσως σε μια λέξη που έχει βάλει ο λαός εδώ πέρα, πρόληψη. Υπάρχει πρόληψη στην αυτοκτονία?
Υπάρχει πρόληψη, ιδιαίτερα στα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με την κατάθλιψη. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτοκτονιών συνδέεται με καταθλιπτικές διαταραχές, διαταραχές συναισθήματος, όπως η διπολική διαταραχή, μείζον κατάθλιψη, μπορούμε να συναντήσουμε σε αυτό το πλαίσιο. Επομένως, η πρόληψη σχετίζεται τόσο με το άτομο όσο και με το πλαίσιο το οποίο υποστηρίζει το άτομο. Δηλαδή η συνειδητοποίηση ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες ή τουλάχιστον τις τελευταίες εβδομάδες έχει μια κάθετη πτώση στην ψυχολογία του. Έχει συναισθήματα ανειδονίας, έχει απεσιοδοξία για το μέλλον. Αρχίζει και στρέφεται περισσότερο προς τον ύπνο και την απομόνωση. Μειώνει τη λειτουργικότητά του σε επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο. Πράγμα βέβαια που δεν είναι απαραίτητο κάθε φορά, έτσι, αλλά γενικότερα δείχνει έκπτωση στη διάθεση σε σχέση με αυτό το οποίο ξέρει εκείνος για τον εαυτό του και ξέρουμε και εμείς, αλλά και πρακτικά στοιχεία όπως η εκδήλωση επιθυμίας θανάτου ή συμβολικές κινήσεις όπως η ολοκλήρωση σχέσεων μέσω από μηνύματα, μέσω από γράμματα που έχουν ένα απολογητικό χαρακτήρα και ζητούν συγχώρεση, αλλά και διαδικασίες σε ηλικίες οι οποίες δεν συνάδουν με τη συγκεκριμένη ανησυχία στο να φτιάξουμε τη διαθήκη μας, είναι κεντρικά στοιχεία στην αγερμή που μας κάνουν να καταλάβουμε ότι, αν όχι εμείς που είναι δύσκολο εκείνη τη στιγμή να το αντιληφθούμε, τα πρόσωπα που είναι κοντά μας πρέπει να αντιληφθούν ότι κάτι συμβαίνει, είμαστε σε ένα πλαίσιο κατάθλιψης και το άτομο αυτό χρειάζεται υποστήριξη. Από τη στιγμή που το άτομο δεχθεί υποστήριξη, και μιλώ πλέον σε εκείνο το επίπεδο κατά κύριο λόγο ψυχοφαρμακευτική υποστήριξη, έτσι, μειώνουμε κάθετα τις πιθανότητες αυτό το άτομο να μπει στη διαδικασία του να κάνει το χειρότερο πράγμα που να κάνει στον εαυτό του, δηλαδή να αυτοκτονήσει. Υπάρχουν λοιπόν σημεία. Αρκεί να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να μην έχουμε άρνηση ότι το δικό μας άτομο μπορεί να βιώνει κατάθλιψη ή στο ότι δεν καταφέραμε να το βοηθήσουμε να μην βιώσει κατάθλιψη.
Μάλιστα. Και επειδή έχουμε μπροστά μας ας πούμε και το όνομα της Κρήτης μας στις κορυφαίες περιφέρειες, η κορυφαία μάλλον είναι
πάντα
η Κρήτη, η Θεσσαλία και η Αττική. Η Αττική και λόγω μεγέθους θα έλεγα ας πούμε μπορεί να καταγράφει νούμερα, αλλά η Κρήτη είναι η κορυφαία. Γιατί κύριε Καργακή?
Οι τρεις νομοί της Κρήτης, η αλήθεια είναι ότι διαχρονικά στις έρευνες που έχουμε ρωτήσει και εγώ είναι πάντα στις πρώτες θέσεις. Πρώτες θέσεις είναι ο νομός Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων. Στις πρώτες θέσεις αυτοκτονικότητας. Κοιτάξτε, επειδή δεν έχουν γίνει συγκεκριμένες έρευνες, θα μιλήσουμε λιγάκι εμπειρικά και μέσα από τα πολιτισμικά και τα πολιτισμικά μας στοιχεία. Φαίνεται ότι η Κρήτη λόγω υψηλών στοιχείων όπως έχουν να κάνουν με την περηφάνεια, άρα στο πλαίσιο της περηφάνειας ταυτοχρόνως η απογοήτευση είναι ο άλλος πόλος ο οποίος μπορεί να υπάρχει. Η προσβασιμότητα πολλές φορές και στο κομμάτι των όπλων σε σχέση με άλλες περιοχές. Η υψηλή χρήση αλκοόλ, γιατί θα πρέπει να δούμε τους δείκτες αυτούς παράλληλα και με άλλους δείκτες εξίσου σημαντικούς. Έτσι, στην Κρήτη έχουμε ιδιαίτερα στον νομό Ρεθύμνης. Έχουμε θέματα, υψηλά θέματα σχέση με τον αλκοολισμό σε όλα τα ηλικιακά φάσματα. Στοιχεία λοιπόν τέτοια τα οποία ενισχύουν ή μπορούν να πυροδοτήσουν το στοιχείο της αυτοκτονικότητας, δίνουν προσβασιμότητα σε θέματα όπως με τα μέσα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν την αυτοκτονία. Όπως επίσης και αυτό το οποίο υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια αρχίζει σιγά σιγά και άρεται στο πλαίσιο ξανά της περηφάνειας και του πόσο σημαντικό είναι να δείχνουμε πάντα σε μικρές κοινωνίες καλοί, πετυχημένοι και ικανοί. Άρα δεν εκφράζουμε εύκολα τις δυσκολίες, ιδιαίτερα ο αμερικός πληθυσμός κοινωνικά δεν ήταν πάντα το πρώτο στοιχείο ότι ένας άντρας θα μπορούσε να μιλήσει για την αποτυχία του, για να δυσκολεύει για να εκφράσει τα συναισθήματά του. Είναι παράγοντες, ενδεικτικοί παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να επηρεάζουν παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι ενώ διαχρονικά υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, δεν έχει γίνει κάποια συγκεκριμένη έρευνα, τουλάχιστον όσο αφορά την δικιά μου γνώση μέχρι στιγμής, που να στοχεύει στους λόγους που το νησί μας έχει πάντα τελευταία δεκαετία και νομίζω και παραπάνω την πρωτιά στο θέμα των αυτοκτονιών.
Δυστυχώς. Λοιπόν, νομίζω ότι θα ολοκληρώσουμε τώρα εδώ την επαφή μας σημερινή και ούτως ή άλλως κατά καιρούς τα λέμε και βάζουμε και άλλα θέματα έτσι να μας ακούν και περισσότερος κόσμος για να μπορούμε τουλάχιστον να βάζουμε ένα λιθαράκι για να πηγαίνουμε λίγο παρακάτω, κύριε Καρπίση.
Παραπέρα. Έτσι. Ωραία.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Γεια χαρά.